Папская рада паміж рэлігійным дыялогу павіншавала буддыстаў са святам Весак. Няхай яно прынясе радасць і спакой усім вам, вашым сем'ям і вашым супольнасцям па ўсім свеце, гаворыцца ў спецыяльным пасланні, падпісаным кіраўніцтвам дыкастэрыі. Святочны зварот стаў нагодай да ўзняцця складаных пытанняў. Прадстаўнікі святога пасаду звяртаюць увагу на пільную патрэбу садзейнічання фарміраванню культуры, свабоднай ад карупцыі. З'явы выкарыстання ўлады для асабістай выгады ў дзяржаўным і прыватным сектарах стала настолькі распаўсюджанай, што ААН абвясціла міжнародны дзень барацьбы з карупцыяй. Рэлігійныя лідары таксама павінны садзейнічаць фарміраванню культуры законнасці і празрыстасці, гаворыцца ў пасланні, падпісаным кардыналам Жанам Луі Таранам і арцыбіскупам Мігелем Анхелем Аюса Гішотам. За карупцыю заўсёды плацяць самыя бедныя, нагадалі аўтары. Яна вынікае з ганарыстасці і пагарды да іншых, таму вылічыць яе можна пакорлівай дабрачыннасцю і дапамогай іншым. Таксама і будысты расцэньваюць карупцыю як нездаровы стан розуму, які выклікае пакуты і прыводзіць да грамадскіх хвароб, а вынікае з прагнасці, нянавісці і падману, гаворыцца ў пасланні. Будысцкія вучэнні і практыка не толькі не ўхваляюць карупцыю, але і імкнуцца змяніць нездаровы стан розуму на меру звычак і дзеянняў карумпаваных асоб. Нягледзячы на тое, што і каталіцкая, і будысцкая традыцыі цвёрда асуджаюць гэта зло, на жаль, прызнаюць аўтары паслання, некаторыя з паслядоўнікаў удзельнічаюць у карупцыі, што прыводзіць да нізкага эканамічнага росту, аслаблення інвестыцый, інфляцыі, грашовай дэвальвацыі, ухілення ад падаткаў, высокай няроўнасці, дрэннай адукацыі, нізкага ўзроўню інфраструктуры і дэградацыі навакольнага асяроддзя. Яна таксама пагражае здароўю і бяспецы людзей і грамадстваў. У выніку расце незадаволенасць грамадзян, чым карыстаюцца папулісцкія рухі, часта матываваныя рэлігійным фундаменталізмам, народжаныя ў знак пратэсту супраць зрыву грамадскай цэласнасці, робяць аналіз кіраўнікі папскай рады па міжрэлігійным дыялогу. Адказам на карупцыю не можа быць маўчанне, гаворыцца ў пасланні, таму будысты і хрысціяне на аснове сваіх этычных вучэнняў павінны працаваць разам для прадухілення гэтай з'явы шляхам выкранення яе прычын. Паслядоўнікі будызму і хрысціянства для барацьбы з карупцыяй, апрача маральнай паслядоўнасці, павінны развіваць пачуццё справядлівасці і адказнасці. Прадстаўнікі святога пасаду выступілі з канкрэтнымі прапановамі, якія, на іх думку, дапамогуць знішчыць карупцыю. Тут патрэбна супрацоўніцтва са СМІ, грамадзянскай супольнасцю і інфармаванне грамадскасці аб карупцыі, прыцягненне карупцыянераў да адказнасці, натхненне палітыкаў дзяржаўных служачых да дзейнасці на аснове максімальнай фіскальнай цэласнасці, патрабаванне належнай прававой працэдуры па вяртанні скрадзеных актываў, спрыянне большаму ўдзелу жанчын у палітыцы, недапушчэнне да дзяржаўнай службы тых, хто займаецца незаконнай дзейнасцю, укараненне празрыстых і інклюзіўных інстытутаў на аснове вершэнства права на карысць належнага кіравання пад справаздачнасці і цэласнасці. Завяршаецца пасланне заклікам да будавання грамадства свабоднага ад карупцыі, дзе пануе сумленнасць і цэласнасць. Весак, будысцкае свята ў гонар нараджэння, прасвятлення смерці Будды, згодна з традыцыяй, усе гэтыя падзеі адбыліся ў адзін і той жа дзень у майскую поўню. Яно шырока святкуецца ў краінах Паўднёвай Азіі.